ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ila mupe buye ibula muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala uto studio zomi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mukili ya lelo. Baboti ya bayekoli na Bukavu bazali ko kakatana opo na kotinda bana babango na kilasi na kobanga eti ba wazalendo baye basunga kama mpinga maikolo Congo Democratique babundisa bayi M23 na engumba eye.
Biso dozo banga na biso kotinda bana na biso na klasi. Potang to kotinda bangwana ba wazalendo ti lelo bazo menase kaka biso bazo lo bake soki bana bazongi klasi ba kotende ko sala desordre kuna ne.
Na etuka ya Nord-Kivu M23 e sakoli ete mosolo moye moko uta na makili mayimabimisa makana rubaya moko tiyama po na kosunga ba vandi ba bisika yango pe bayi etuka ya Nord-Kivu mbimba.
Mabanga mantalo bazalaki kofuta na rubaya. Po na ngai konsensibilize bayi mboka. Nantina ya likambulina ezali nantina te toyebi te wapi mabanga to pe minere ekote kama
na lina kanabiso na bozindo ya lelo tukurubela ndenge Joseph Kabila mokonzi ya kala ekolo Congo Democratique azwa kilisi kunu mikolo misato milekipe azali kosenga ete bana ba ekolo Congo Democratique batiama pepu na kuluka yano ya kimia na bitumba biye bizali na monele ya mboka na ye alobi yango tango mokonzi ya ekolo azali na esika Felix Tshisekedi na mbula matari bazali kopamela ye kozala sima na bitumba biango po na kosolola yango tukubenga secrétaire permanent adjoint ya PPRD Lingumba ya Joseph Kabila Ferdinand Kambere makambo mayemanso tukukende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse elingelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino lisusu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Moko na banganga mayele ya ONU a pa meli batomboki ba M23 ko kanela ba bundeli ya ntomo ya bomoto na moneli ya ekolo Congo Democratique Mary Lawyer a molobeli ya kafu kafu ya mambi matali ntomo ya bomoto a pa meli bokangami ya mbalakaka bolimisami pe bobetami ya ba bundeli ya makoki ma bomoto bisika M23 ezwa.
Zali bongo babundeli ya ntomo ya bomoto na moneli ya ekolo Congo Democratique bazali na posa ya lisungi na lombango mingi lisungi po na bozongi sami po na mwangonga bwa mabota mabango ilobaki Mary Lelor molobeli ya kafu kafu na mambi matali ntomo ya bomoto eteni eye ya RDC eye ezali na bitumba wuto mibu emonaki to ezalaki wuto sanza ya yambo bitumba ya basimba na bitumba ya Simba Bandoki ba M23 ba ye ba pesami maboko na mampinga maekolo Rwanda ba ye ba zui bingumba mipale ya Goma pe ya Bukavu engebene na Lelor oyo azui ndingisa ya misala ya Conseil des droits de l'homme kasi azali koloba na nkombo ya onute M23 ezali ko kanela ba bundeli ba ntomo ya bomoto ba ye ba bakomaki pe ba pamelaki bizaleli mabe ya konyokolo bato
batomboki ba M23 ba ye ba pesami maboko na ekolo Rwanda ba lungwaki lobiluleki na Kageri ezali lokalite eye ezali na pene na ba kilometre tukumisato na mitano na Lubero centre na Nord Kivu
engebene na société civile ya si esika batomboki ba longola maki na bitumba te na esika yango esika ba zalaki wuta mikolo mwa mosala mibale ya sanza ya mibale eleki sima ya bitumba makasi na basoda ba mapinga maikolo Congo Democratique bozongisami na Kasugo lokalite eye ezali ezali na ba kilometre ya na ba kilometre ya Kagari mpe na ba kilometre na ouest ya Lubero centre esika bazali sika engebene na misala mia bokengi ya isika sima ya bokei bwa bango basuda ba mapinga ma Uganda UPDF bazwa kimboka yango société civile ezali ko banga ete bitumba misusu bisalema na etuka na ngonga engebene na mapinga ma ekolo Congo démocratique Kimia ezali na mindelo minso ya territoire ya Lubero kasi ezali pasi na ngonga eye koloba po na nini ba milongoli na isikalina
Pene na ba kandida koto zumi na misato pe nkama mibale na tuku mini na mibale bazali kusala utalilo mimekano ya ebandeli ya exame d'etat na ekolo Congo démocratique mubimba longola bisika ba tomboki ba 123 bazali kuyangela
ministre d'etat na mambi matali kelasi raisa malu asakolaki motango eyentango abandisaki mimekano miango na institut gombe 1 na kinshasa oboso bwa bakonzi ebele ya mambi matali kelasi lokola inspecteur général alobaki ete ba kandida baye ba kabwani na ba centre kama mibale na ntuku mitano na libwa ntango tuku sambo na motoba ba komisami na ba centre zomi na mitano ya cycle court to kelasi ya bokuse engebene na ministre d'etat kaka ba kandida zomi na sambo bazali kosala mimekano na bango na ba centre biye bizali na kabinda pe na luanda na angola mpona raisa malu bo bandisami ya mimekano eye bozali kopesa Elikia ete mambi ma tali kelasi mazali kokoba nzela na yango ata na ngonga ya mpasi eye pona ko ekolo.
Ministre yantei ya ekolo Congo démocratique Jacquemain Chabani a fundi na liyebisi lyoko ya lobiloleki mampinga ma ekolo Rwanda kokoba kokokisa mwango mwa yango ya mabe ya kosilisa bato na botiei bana ba ekolo Congo ekolo Rwanda pe boyangeli ya mibale na bisika biye bazwa
Zali bongo afundi pe mampinga ma ekolo Rwanda pe ba salisi ba bango ba M23 na AFC elobi bongo Radio Kapi ya kusala ba mbeba ya bitumba mpe ba mbeba ya crime contre l'humanité na bisika biye bazwaki na liyebisi lyoko bien na liyebisi yango mbula matari ezali ko kebisa mpe po na bukomisi na makasi ya bilenge na kati na bango bana ba kempe bana ba kelasi na bisika batumboki bazwa ndenge emonisaki bokutani eye basalaki na territoire ya Nyiragongo na bokutani yango kaka engebene na Kinshasa mapinga ma ekolo Rwanda na M23 AFC bakuisaki na batumolo ya libota lyoko lyoko elobili ebisi basengeli kopesa bana misato na kati na mitano pona kozwa mateya mabosoda
Donald Trump a sakolaki lelo ko salisa ete ba sali bilanga ya ekolo Afrika ya Angeli bazwa na bopete bo mwana mboka ya ekolo Amerika soki balingi kokota na ekolo Amerika.
Yango na ntina engebene na ye ya bunyokwami oyo ba ombula matari ya ekolo Afrika ya Angeli ezali kosala bango kasi emonisite soko mokano yango ekozala pona bana ba Afrika banso bo Kunzi bwa ekolo Afrika yangele yanoli na mbala yoko mpe elobi ete eboyi kokota na bondeko boye bokobota eloko moko ya malongate to na lopoto une diplomatie contre-productive du mégaphone na Donald Trump mpe ekolo Amerika. Mofuteli yandako ya pembe atiaki mokoloto ba poso eleki na misala mia bakimi bamboka biabango mpo na bakimi ya Afrika yangele ba kitani ya bakolon ya Europa.
Motango ya misala motikali likolo na sanza ya mibale eye eleki na ekolo Amerika. Yango ezali bongo engebene na maye masakolami lelo na bakonzi.
Motango yango mopesami ntango nkita ya ekolo Amerika ebandi komata na bilembo ya mikano ebele mpe kubalusa makambo ebele lokola ezali kosalema na bokonzi bwa ekolo Amerika. Ekolo Amerika ekelaki misala mingi te ndenge ezelamaki na basali bolukiluki na sanza ya mibale mpe motango ya baz, ya bato bazangi misala e mati mwa moke e komi na pourcentage 4,1% na kati na 4% na sanza ya yambo e sakoli ministère ya mambi matali misala sanza eleki misala nkoto kama yoko mpe ntuku mitano na yoko mikila maki koleka na sanza ya yambo kasi ezali mukie kaka na motango moye banganga ya mayele bazalaki kozela engebene na boyokani boye botange maki na Market Watch.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Baboti ya bayekoli na Bukavu na Sud Kivu bazali ko kakatana pona kotinda bana babango na kilasi na kobanga ete ba wazalendo bayeba pesaka maboko na mampinga ma ekolo Congo Democratic FRDC babanda bitumba na engumba eye tango nyonso pe basala mobulu na biteyelo lokola bazali kolaka yango Rock Masu Mubalama
lokola bazali kobanga mpona bomo ibwabana na bango Baboti baike bazali kotindaka lisusu te bana na bango na kelasi na ngumba Bukavu uta batomboki ba M23 bakota basengi na moyangeli oyo M23 atie mpona kobamba ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato ete ati ya bokengi mpona bana kelasi mpe bilenge lokola bazalendo bazali kolaka kosala mobulu mikolomie mpe kopanza biteyelo toyoka Justina weza mama ya bana basato baebatangaka na eteyelo moko awa na Bukavu
Gouverneur azolo baketo tinda bana na biso na classe na moma ya azolo baketo tinda bana na biso na classe asire biso sécurité te eloko moko te ya azolo baketo tinda bana na biso na classe biso dozo banga na biso kotinda bana na biso na classe pota ngoto kotinda bangwana ba wazale do ti lelo bazo menacer kaka biso bazolo baketo ki bana bazongi classe bakotende kosala desordre kuna na école ba wazale do bazolo babongo soki bana bakeyi bakokende kosala desordre alors biso tozobanga na moma gouverneur nana sire biso ata sécurité moko te na moma non sécurité zate kimeza nanu te jusque là makambo nanu ezongi normal te meya zolo bakake bana biso bazonga classe e bongo sikoso ba wazale do na bakeyi bake kobimisa bana na école bake kosala trouble na école omoni te ke bana na biso bakobunga ba bal perdu wane kozwa bana na biso ya ngwana biso to kotina nanu bala na biso bongo ta avant biso to tinda bana na biso na école faut gouverneur assure biso sécurité pour juste la sécurité zana nuté sécurité nanu biso ana Bukavu ezana nuté to zana na kati ya sécurité ba wazale do bazaka ka bazo sala kaka ba désordre na bango batu bazo kufa donc biso to kokiki kotina bana na biso na kelasi bongo te donc bana na biso bakoki kokende bongo te pour to boy bana na biso ba bunga to boy bana na biso bazo ba belle ba balle perdu to boy bana na biso bazo makama to boy yango donc avant bana na biso bazonga il faut gouverneur a assurer biso sécurité soki to moni ke sécurité zongi awa na Bukavu wala ndeto zongi ta bana na biso na classe po bana na biso bazana bana mikie bana mtu bazana na ba 5 ans ba mtu na ba 6 ans mtu na ba 7 ans ba mtu ba ebina nunzela te ya ya kelasi to kenda ka kotika bango to kenda kozwa bango alors ceux qui bango ba ke déjà kuna na école ba komi déjà kuna siko des années nyingi donc to boy to zo luka kimekota ceux qui kimekota wana sava biso to tingi bana na biso na école ya wana to zo senga no gouverneur zonza kime na mboka kime kota sekirite zonga
na ngambo na ye mokonzi oyo AFC M23 etie pona kokamba ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato azali kotalisa bosenga ya kozongela mobu mwa kelasi na kimia kondimisa ete makambo manso mazali na esika mpona kobatela bana bakelasi mpe biteyelo na makama mayema koki kouta na bilenge wazalendo bayeba mipesa kosunga mampinga FARDC bayeba zali na minduki toyoka mokonzi ya ituka ya Sud Kivu Emmanuel Birato
Nasengi baboti nyonso batinda bana na bango na kelasi to kotika bango na ndako eza kuexpose bango na badanje ebele mpona nini batikala na ndako oleba kende kozwa matea tolinga bana na biso totinga bango na kelasi po bazwa matea eza eloko ya malamu olebotika kuexpose bango bakende koluka masanga eza malamu te pona nini bana bakende kelasi te bana na ngai moko gouverneur na bino baza awa esengeli bomona ke na lingi te bana na ngai mpe bakufa bana na ngai baza awa na ndako soki nayebaki ke eloko oyo ekoexpose bana na ngai mbele natindi bango bakende poto bana na ngai nyonso baza awa soki bolingi na kolakisa bino bango mpona yango nasengi na baboti nyonso batinda bana na université na maternelle primaire to secondaire babanda lobi mpo basalisa biso mikolo mikoya bazwa matea mpo baservir mboka lobi mboka eza na posa ya bato oyo baekoli mboka eza na posa ya bato oyo batikala na ndako te mpo bakosalela eloko te mampinga na biso mpe eza na bezwin ya bato ya mayele mpo ya kokoba mpe kobatela mboka contre baagresseur
baboti bazali na bobangi ete bazalendo batundisa AFCM 23 na Bukavu
ezalaki bongo Rock Masumu Balama na etuka ya Nord Kivu M23 sakoli ete mosolo moyimo utaka na makili na Rubaya mokoti ya mabongo po na kosunga bavandi babisika yango pe ya etuka mobimba ya Nord Kivu Fiston Isemwami
Maloba makusunga baimboka maloba maki na mboka Rubaya au territoire Masisi au en etuka Nord Kivu tangu bakonzi balingomba AF-123 bazalaki obisika bien atako bakonzi bana balimbolaki malamu te lolenge nini makeli marubaya makusunga baimboka bati ya Manisha Draka moyengeli molandi wa etuka na mambi mantali nkita mpe ntombwa oyo apesamelaki ebonga na bai AF-123 abetaki sete mingi na ntina lisungili ye makeli marubaya makomemela baimboka banso tomoyoka awa
ezali motuya mpo na biso koya kotala lolenge nini misala mia nkita mizali kosalema awa na rubaya makele to mpe mabanga mantalo mazali bomengo mpona ekolo mpe mpona bayimboka talantina biso baya AFC-123 tokokubisa mosala mwa biso mwa bosali mabanga maye mantalo to mpe exploitation na yango na ntina ete toyanola malamu na bosenga mingi mpo bayimboka nsima na bitumba bie bingalaki mwa mikolo mileki obisika bie
nzoka nde destin kandundaho balume moyi société civile na mambi matali makele na etuka Nord Kivu azali komituna lolenge nini makele makosunga bayimboka lokola bakonzi ba 23 balobi atako bisika mabanga mantalo mana marubaya mazali kotekama bisika biyebani te toyoka makanisi maye na ntina likambo liye
tokanisi ete ezali na ntina te likambo liye pamba te koloba ete mabanga mantalo makoki kosunga bayimboka na tango ya kala minere ebandaki kaka kosunga bayimboka na ntina ya misala misalema mpona bofuti paku eye bazali mabanga mantalo bazalaki kofuta na rubaya mpona ngai konsensibilize bayimboka na ntina ya likambolina ezali na ntina te toyebi te wapi mabanga to pe minere ekotekama na kotala loleng basanksio mingi ezali kobeta bai 123 na ekolo Rwanda eye ezali kosunga batomboki bana tozali kosenga na communauté internationale elandela malamu ezweli na moyibi mabanga mantalo eye ezali kosala bayimboka banyokwama makasi
ongambu na bango bakeli mibeko bayike baetuka Nord Kivu balobaki ete bomengo bwa ekolo Congo Démocratique bozali mpo na kosunga bayimboka banso pamba te mpasi ya bayimboka eleki mingi atako ekolo ezali na bomengo mingi koleka tozwaki mpe maloba Mabrice Tambwe azali moko na bakeli mibeko na engumba Goma
tomoni mpe na kosepela à promettre batu que désormais bango pe bakobanda ko se retrouver na makambo ya minere côté ya Rubaya alors c'est vrai que après ba événement oyo lekaki crise kota ki pena na mboka na province mbongo ezomona na te que avec oyo pousse mokonzi ya tindi population eko se retrouve malembe malembe et puis nakanisi que makambo wana ya crise au fur et à mesure et okende ezosila to féliciter makambo wana po nakanisi que population pe eko se retrouve na makambo oyo nde balobaka na lopoto ce qui est bien est bien
mboka rubaya au territoire masisi ezali na makele mingi lokola coltan mpe kasiterite mwa mikolo meleki bakonzi ba ekolo Congo demokratiki basakola kete ekolo ezali kobungisa misolo mingi wuta batomboki ba 23 babotola bisika bien wuta engumba goma fiston isemwami pono laka l'America.
Bo zali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na alina kanabiso na bozindo ya lelo tukulubela Joseph Kabila mokonzi ya kalaya ekolo Congo demokratike oyo ya zwa kili susu maloba mikolo misatu mileki puna kosenga ete banaba ekolo Congo demokratike batiyama na boluki eyano ya kimia na bitumba pe mubulu ezali na est ya mboka alobi yango tango mokonzi ya ekolo ezali na esika Felix Tshisekedi Nambula Matari bazali kopamela kaye kozala sima na bitumba biye puna kolobela yango toko yamba bongo secrétaire permanent adjoint ya Lingomba ya Joseph Kabila PPRD Ferdinand Kambere tout landali solo na biso
en tout cas tondimi yango ezalaki ka masolo autour ya mboka ndenge ezo kambama na ndenge ya mabe et puis plus mikolozo le ka plus ezo monana ke penza donc penza dictature nde koti donc ko solo lana paninga oyo bayi politique ou bien oyo ya société civile pona mokambi ya mboka kala Joseph Kabila Kabange ezande koluka ko kutanisa ba ide soki kotala soki esangani bato basala évaluation ensemble ya situation ya mboka je crois que wana endimeli pona mutu nyoso oyo as acteur politique parce que mibeko nyoso ezali constitution ezali même loi portant statut à opposition ezali oyezo pesa ndingisa pona mutu nyoso acteur politique soza opposition ozwa ndingisa wana kokutana na baninga bosangana bosala lisanga ya kosala ndeni ni ko contribuer na makanisi bao bazo kamba ba améliorer voilà donc likanisi na ezala kikande wana
Kasibiso gozo sala yango azo sala Joseph Kabila mo konzeka.
Bango tangu bazala ina opposition ba bandolo ba ke Kabila ye moko ndia zo créer ba rebellion. Siko awa ba komo kamba. Ye muto o kamba lisusu tu akenda na ye depuis 2019. Lelo azo tanga na ye ba doctorat na ye kuna okendo luka aloke oleka ki partout ke ngai Rwanda zo agresser me otanga ka Uganda te. Rwanda zo agresser Rwanda et puis o changer malo balusi malo bana seconde moko ke siko e komi Kabila. Ça veut dire en même temps Ozoko sabatu ke Rwanda nde azo agresser yo me ke Kabila sikonde a osala ni omoni ke makambo na ti na ba mobondo o mtu nyoso ayebi ke biloko ebandaki ezalaki swa ba conflit autour et puis panda na eleko na bango c'est à 2022 ke batu ba bandi oyo ka biloko ya mobondo wana batu ba mona bango na présidence ba osolo la coupe président ye moko Tshisekedi ayamba bango ba balakisa pe bilili mususu oyo bao recruter bango bakende na mapinga mboka c'est comme biloko wana okendo pakola yango na Kabila mtu atika pouvoir depuis 2018 eza likambo ya solote et puis ezo pesa soni na pouvoir au bazolo babazo kokate me bazolo batolingito sangisa batu nyoso na cohésion nationale siko créer cohésion nationale ozo bozo créer ba terreur ba ko intimider opposition alors que lobby babandolo baketo toza opposition a pété wana nde ezo kamu isabatu sigo batu balingi nini donc totike la ba M23 kuna oyo aza akomi ennemi eza nde sikoyo opoza oyo ya mboka donc toza la susute sa di ba confirmer ke maloba na ye
na interview a pesi na adlingi azungela ko sunga mboka
azungela
bon en même temps le but qui a lingi
en même temps
le but bino na lingo bana bino bolobi c'est quoi il faut tout le
bino le banin c'est quoi il faut
tout le bino le banin mais parti nyonso na constitution na biso endimami na opposition que abongama à tout moment par exemple en mandat Tozela, on a fait mandat à Félix quand même jusqu'à 2028. Abandon rêve qu'il a pour changer constitution. Le lona moni a zongi sima. Parce que Tolobaki n'a rien que. Ah mais yemoko mutu. Omoni que yemoko a dit de à travers Bakabu ya bangonyo sonde Balobaki kemboka. À partir ya 6 mois kaka après l'élection de Balobaki kemboka et kokota bambonge moko ya makasi. Sigo, donc l'impression est comme on dirait mbonge wana eza bango mtu bao bongisa mboke kotaka bambonge ba crise moko ya makasi. Bazolinga ko gérer ko sili sa crise wana te. C'est pourquoi ça pose des questions entre temps ba résultat ba sommet wana. Tala résultat Luanda, basenga kake a négocier na M23, mtu akoti sa M23 quand même. 2019 a signé ba accord na ba Rwanda. Ba UPDF ba okoti sa mapingana bango mikolo nyoso. Baolo baelo kote. Enemi ya kominde Kabila. Kabila mtu waofanda, swati an Afrique du Sud, swati an Zana Namibi, ka Bongo. Yende sigoa komi, yende aza sima, kozala sima sa signifikwa. Memba bemba wana, tangu wazala ina defense. Lelo alobi, naza mapreve. Mapreve ya ndeni. Sao komi sigo, ministre ya transport. Oliope sabiso bila na yo ya ministre ya transport. Ekomi facile, kwa mesana na eko kosa, kofinga ka batu, kokabola batu, Bamboka na bamboka toka bwana wa baswahili awa bangala awa baluba awa tozonga nde biloko wana bamboko kambezande kukabola batu c'est pas normal biloko to vivre wana donc bamboko basali yango bao sale lango mboka elongo na crise te siko kuna ça veut dire que est-ce siko etabwani Batiki yango, baotika yango na bato ba signa bango ba accord 2019.
Président Joseph Kabila na interview à Salina.
Non, mokonzi amboka kala Raïs Joseph Kabila kabango yaza mokonzi ya lingomba na biso a pe perdre accord à défendre M23 ya o défendre que likanisi ya kosili sa bitumba wana il faut le kana ba congolais bana Congo ba fanda basilisa parce que biloko ya kokose kosa kaka makambo pona mitu ya batu Bino bo renye si kona kati ya crise ba obo mabatu. Eza normal te. M23, mutu wa yebi M23, pourquoi kenda ozwa ye asala 14 mois awa. Eza Félix. Asi andima yango. Alobaka ministre na ye enterye. Nde abenge isa bango awa. Ye mutu wa zo defendre bango. Abenge si pe Uganda. Mutu wa koti sa bango. Intérieur ici trois jours ministre intérieur VPM Chabani Azalaki Fanda na Mokonzi Ane Mokonzi ADG na cabinet naye tango oyo babengeli biso balobi no toyoki ezalaki nde peut-être to bandaki o comprendre to si to comprendre to zui lumière c'est que deux jours après babengi si susu biso ponani hein, quelque part, donc, au moins, il y a un discours, on dirait, à l'Okuta, on pose à Batouke, Balingiba, ça, le gouvernement, Moko, Oyanan. Peut-être Balingiba écrasé complètement, Mokonzi Amboka.
Tonini.
Et Tokokota, Namakonini. gouvernement oyo eza na souci ba changer constitution. Gouvernement oyo balingi ba changer situation ya STT. Balingi ba bengana M23 na AFCT. Balingi ba bengana Uganda T. Balingi ba bengana
Ezalaki bongo Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint ya PPRD Lingumba lia mokonzi kala Joseph Kabila to pesibino banso matondo bolanda kibiso sango susu nde bozu yango na site internet abiso vu walingala matondo pelokola na Joseph Gil pe na Fatuma kala limasi basunga kibiso onzela ya masini pe na Antoine Roger Bolamba na sango ngai kombona ngai edi sango butika la malama.